Samarqand viloyati hokimi va kuch ishlatar tizimlari rahbarlari qidiruvga berilgan xorijdagi o'zbekistonliklarni vatanga qaytishga da'vat qildi. Viloyat hokimi Turob Jo'rayev 12 mart kuni o'tkazgan yig'ilishda O'zbekistonga qaytganlarni qamamaslikka o'zi kafil bo'lishiga va'da berdi. Boshqa viloyatlarda ham rasmiylar uyma-uy yurib, xorijdagi yaqinlarini qaytishga odamlarni da'vat qilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan xorijdagi o'zbeklarning bir qismi vatanga qaytish uchun jomadonini hozirlamoqda, ba'zilari esa hozircha bu va'dalarga ishonqiramay turganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Samarqand viloyati hokimi 12 mart kuni o'tkazgan yig'ilishda ishtirok etgan Pastarg'om tumanida yashovchi 62 yashar Oyna Rahmatova o'g'li O'tkir Rasulovni 5 yildan buyon ko'rmaganini aytar ekan, hokimning va'dasidan so'ng o'g'lini ko'rishga ishonch paydo bo'lganini aytdi.
Kecha Maylisga mana aytib o'zim, kecha o'zim mazam yo'q edi, yomon bo'lib qolim yoqdan kelib. Endi o'shandan boshqa o'g'lim endi o'sha qaraydi menga. Shu aytdim, hammasiga gapirdim, yaxshi o'tdi. Prezidentimizga rahmat, hammasiga rahmat. Aqibdi, ilohim bizlarga shuncha nimalar qilganlari uchun rahmat, hammasiga rahmat.
Deydi Oydin Rahmatova. Rossiyada mehnat muhojiratida yurgan O'tkir Rasulov 2014 yilda deport qilingandan so'ng Istanbulga ishlagani ketgan. Rasulovning ozodlik bilan 13 mart kungi suhbatda ado qilishcha, Sankt-Peterburg shahrida birga yashagan xonadoshlari diniy ayblovlarda ayblanib qamoqqa olingandan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan u qidiruvga berilgan. O'tkir Rasulov Samarqand hokimi o'tkazgan uchrashuvdagi gaplarini eshitib, xursandligidan kechasi bilan uxlolmay chiqqanini aytadi.
Samiz ki tayyorman albatta ketishga da biroz hozir uyimni kamchiligi bor, shuni to'g'latsak ketishimizga biletga pul yig'aman, shu bilan qaytaman. Lekin bu oqladik dedi, lekin ma'lum qachon oqlanadi yo oqlandimi yo'qmi, unga doir bir hujjat yo'qda, bir nima so'z yo'q. Albatta umid qilsa bo'ladi, chunki sizlarning prezidentimiz adolatli, ko'rib turibsiz qancha nohaq qamalganlarni chiqaryapti va ayb bo'lib qamalganlarni ham oqlayapti, mana qancha o'zgarishlar katta, umid qilsa bo'ladi.
Deydi O'tkir Rasulov. 12 martdagi majlisda Samarqand viloyati MXX rahbari Ulug'bek Mirzahmedov qaytganlarga qamoq jazosi berilmasligiga, ular ta'qib va tazyiqqa uchramasliklariga kafillik bergan bo'lsa, viloyat prokurori Farhod Zufarov agar qo'li qonga botmagan bo'lsa, bitta ham fuqaro qamalmaydi degan. Pastarg'om tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Baxtiyor Azimov ham ozodlik bilan suhbatda qo'li qonga botmagan vatandoshlarning qamalmasligiga kafolat berishini aytdi.
Uni bir yengillik bo'lyapti-da bularga, hamma mana af bo'lyapti, boshqa bo'lyapti, sizlar qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazolar qo'llaniladi. Demak, agar so'z parazrini bo'lganmi, bo'lmasmi, jangovarlarda jangovarlarda qatnashmagan bo'lsa, ularni ko'rib chiqadi, demasinlar. Qonun doirasida. Jinoyatiga yarashadi, endi qonuniy. Qo'li qonga botmagan bo'lsa, qamoq olinmaydi dedi. Qidiruvdagilar shuning uchun qaytsin vatanga deyapmiz-a.
Biz ana yoritgandik O'tkir Rasulov degan yigitni, xabaringiz bo'lsa kerak, hozir Turkiyada, Istanbulda.
Ha, mana shu yigitni kecha ota-onasi bilan gaplashdik, kechun yordam bilan qonuniy deb aytdik-da, unga beri kelib uni anusi yo'q-ku unchalik. Men bilan telefonlar qilsa, men aeroportda o'zim kutib olaman.
Dedi Baxtiyor Azimov. Ozodlik suhbatlashgan xorijdagi o'zbekistonliklarning ba'zilari hozircha rasmiylarning bu va'dalariga ishonqiramay turganini aytadi. Rossiyada ishlayotgan O'zbekiston qora ro'yxatida bo'lgan andijonlik Havasbek Alijonovning so'zlariga ko'ra, unga ham O'zbekistonga qaytish haqida takliflar bo'lgan.
Hozir aytib beraman. Yanvarda chaqirishdi, hatto nimadan ham aloqaga chiqishdi milliy xavfsizlikda. Andijon viloyat Zoskan tumaniga o'tib ketgan bir yigit bor ekan. Aka, qayting dedi. Ya, qo'rqmay kelasin dedi. Telegramda ayna qildik, bir-birimizga ovoz jo'natdik. Davom bermadi. Yo, men qo'rqaman dedim. Xitoydan keyin birorta jinoyat falon aytinga javob berib qo'y deb qamab qo'yishlardan qo'rqaman. Qo'rqdim, qaytgan.
Deydi andijonlik Havasbek Alijonov.